Ala kamisi faraki mbifuli ni volana mete lomropol shiru alivu miaraba tukulasi tukuvavin luatin ni wavau. Mitu ya tamni fara mvulana miwabzo ni fanrata ni ulpiri nena nenarani anata mfana voza na tatera kan list mfidi miatra nroze mbula china vita izan nsini ba anatu na nene nivu mfuktani misiazi. Miandanda 50 ana madusi mlamna ni ulpiri nena uni KMF knoe miatra mpiasa panjakanda tiandani amni kandida mruzaka amni 50 ana nijireo. Nanyo ni aya malo nantwe java misi angeti ni ammetu saka na mnifalala na manuyefta iropano gazeti ni ara mfana kalta ikefa tamni sapa na anara amasu mfifdiana na safidi. Nyani vela ni nrara kupana ni jira bomba ni israeliana tani gaza tutu afyan kion tifta roketi aton palestiniana makani israela ruopul mayeru mati tawanatan ruandu munza wani palestiniana. Bruno rakutumalala teknisiana miaraka mtikia James Daniel Manluna mikro manasano anaraka ni vavaito amin'ny radio Don Bosco. Awanatin'ny fampitana ny fitarainana voaray momba ny fahadisoana tamin'ny listin'ny opfidy eny anivon'ny ratsamangaikany eny amin'ny distrika ankehitriny sy tsy faran'izany ratsin'ny raika amby roapolo mey ho avy izao izany hoe ahatra dimy ambin'ny folo andro taorian'ny datin'ny enina mey ny farana amin'ny fotoana na fampifidy nanamarina ny anarany sy nametraka ihany koa ny fitarainana sy mifantsinany diso teny anivon'ny fokontany. Manomboka ny 2020 me hatramin'ny 2030 me kosa ny fandinihana sy fikirakirana fitarainana voaray. Zava-dehibe ny fiarahametana ho ny mpanolotsaina eo anivon'ny seny Ravalitera Jacques Michael satria olombelona ihany no nikirakira ny antotataratasy. Na izany aza miezaka ny seny mba tsy averizo ireo olom-pirenena fanazavana.
Nisy takelaka izay nomena tamin'ny nandraisana antsika soratra ompifidy dia alohany aso ny avantsika ny takelaka iny dia fakina tsara aloha sao misy fahadisoana ka lasa anatin'le saisie marina hoe mety avy amin'ny alalan'le saisie koa no mety natonga ny fahadisoana fa na izany najany aza nefa miezaka ihany seny manao reconfrontation zany vérification farany a ijerena reny mba tsy verisoa ny olom-pirenena adidiny seny izay efa ao anatin'izany tsika zany zao a ary eto a de milaza amitsika mihitsy hoe na izay anatin'ny bromaritra midi ny fotony mihitsy amin'izao tsy anivon'ny kommune ihany na distrika na fatra fa teny any amin'ny fokontany mihitsy a mijery ny zavatra mety lesona olombelona nanao an'le sezia tsika samy mahatsapa an'izay ngamba hoe tsy de fanomezatsiny la izy nefa kosa mitaky andraikitra de miezaka hatran'izay a anadio an'ilay lisitra zany a mba tsy disy fanantenantsika.
Mbola mitehitra amin'ny raika amin'ny telopolo meo avy izao ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany ao anatin'izao fanavozana tanteraka ny lisitra mifidy izao hoe andriamatora Valtera Jacques Michael.
Amin'ny farany volana me moa izany a no farany andraisan'ny senia ireo a izay nysoratra ompifidy mety misy mampifangaro izy io hoe inona mahasamihafa ny ralina sy ny tsy rehefa tao anatin'ny ralina ve le avozi nisy atoana ny anaranaiko inona mbola anaovana nyity refanty tena samihafa ary tsisy miresaka ralina mihitsy tsika fa ty tena fanavoazana tanteraka ifotiny satria araka ny lalàna dia avoazana isaky ny folo taona zay le refonty isaky ny folo taona fanatanterahana an'izay ito listrito zany no afahantsika miatrika ny fifidianana zay ho avy ka anentanana antsika rehetra mba samy rodorodo a isoratra ny amin'ny fokontany a aza miandro farany eo amin'ny 30 na 29 vo isoratra fa izao tsika dia mbola manana fotoana tsara na de fotoana fohy tsy mandany elabe no mijanonao misoratra ao a fa fohy ihany de mangataka atsika zany izay a mba anokana fotoana na de fohy fotsiny ara isoratana ny anarana eny anivon'ny fokontany.
Ny mpanolotsaina eo anivon'ny seny Ravalitera Jacques Michael no narahantsika teo izay fa miandrandra fifidianana madiso milamina kosa ny olom-pirenena io ny olo ahevitra novelabelarin'ny KMF knoe nandritra mitafa nataon'izy ireo hoan'ny mpanao gazety omaly. FDB misa telo no nivoaboasan'izy ireo nandritra izany ka isan'izany ny isan'ireo kandida mirotsaka ovitiny ilaina hoy ity fikamahany ity ny fampidiniana eo amin'ny hery avony sy mpanohatra amaritany reto fariny ny isan'ny candidat ho atolny amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Faharoa ny momba ireo fampanantenana nataon'ireo kandidata amin'ny fifidianana farany. Lehibe amin'izany ny hoe ny fampanantenana fa tsy andray karama sy tombontsoa manokana rahalany tamin'ny fifidianana. Mitaky ny anaovana ampamoaka an'ireo tena nahatana izany fampanantenana izany ny KMF Kinoe fanabiazana olom-pirenena. Fahatelo farany moa ny tsy tokony hiandaniany ireo mpiasam-panjakana amin'ireo kandidat mirotsaka ovidiana amin'ny fifidianana ho avy eo. Ny filoha nasionaly ny KMF Kinoe Ramiarason Robert.
Ny voalohany dia aoka izay ny fanaovana mpikaramanady politika. Ny tenetenena zany hoe misy amin'izao fotoana izao ny mpanao politika dia mihetsiketsika mafy manohana na manohitra ny fitondrana. Ny tanjona ao anatin'io zany dia mba zareo hoe mpikaramanady mercenaire politika mba azona toerana atsoatsy raha nieritreritry ny KMF Kinoe dia manao an'izao tolokevitra izao. Aoka zay le kandidat 10-15 zay sady azo atao hoe manaratsy endrika ny firenena ihany no ihany koa manahirana ny olom-pirenena amin'ny safidy izay ataony. Faharoan'izay a ao anatin'io teboka faharoa io misy aminareo mpanao politika ireo no rehefa nanao fampiharezan-kevitra ny laza mazava fa tsy andray ny karama rehefa sy ny tombontsoa rehetra rehefa lany. Za tsy hiteny eto hoe iza siza fa misy an'ireny mety be ny tanàna, mety depute, mety dia eto indray ny KMF Kinoe dia miangavy anareo hiteny indray hoe tena tsy nyraisiko ireo voaka malagasy ilay karama ny lazaiko fa tsy nyraisiko tany amin'ny fampelezan-kevitra. Ny fahatelo maranana ny resadresaka ataontsika androany dia aompana momba ny neutralité des fonctionnaires. Zay tsy miresaka hoe administration loatra eto fa des fonctionnaires. Aoka ho tandrovanareo ry mpiasam-panjakana ambony sy ambany isany ny neutralité na ny tsy fiandanianareo amin'ny andany sy ny ankilany amin'izay kandidat ho tonga eo.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy ilaina ny sinony tetezamita raha vonina rabola amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana amin'ny fitondram-panjakana ho ny jeneraly tsaranazy Jean Emile. Tolak'izany ihany koa ny momba ny lalam-pifidianana izay azo ampidirina amin'izao fivoriana ara-potoana ny antemera mpanao lalàna izao ho hiatrany izy. Mbola mampametra mpampitenena mantsy amin'izao ny ahitany ny fitondram-panjakana ilay tetibola 70 miliara atokana ikarakarana izay fifidianana izay. Ankoatr'izay lesoka ho an'izao fitondrana izao ihany koa ny tsy nahavitana ireo fifidianana rehetra tokony tanterahana ka ireny ny tokony hovitaina mialoha amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho ny jeneraly tsaranazy Jean Emile.
Fanjakana malagasy moa dia milaza hoe aenany atsasany tsy hihoatra ny 70 miliara lay fangatahany seny 145 miliara d'ariary. Moa ve ho tafavoaka amin'izany io fifidianana io? Na zany na tsy zany ara 45 miliara d'ariary no voalazany seny fa misy ao amin'ny sorabola ny tetibolam-panjakana. Aenany governemanta zany izy io a le 45 miliara zany a dia ho ataony hoe 70 miliara. Mbola misy différence ane zany, aiza no ahitana ny différence io entre 70 miliara zay omeny ny fanjakana sy ny 145 miliara zay ilay miseny? Aiza hoa izy tsika mi zay no mahatonga an'le hoe mba tsy ho atao koropaka zany ny fifidianana dia tsy maninona raha ohatra ka irosoana ny ao anatin'ny transition.
Ny jeneraly tsaranazy Jean Emile izay narahantsika teo izay fa tsy misy antony lehibe tokony idirana ao anatin'ny tetezamita na ihany koa hananganana governemanta antsoina hoe zeny zay voalaza hanadiovana ny tokontany mpifidianana raha tena manana fahamendrehana amin'ny fanaovana politika ireo mpisehatra amin'izany. Io fahamendrehana io mantsy ny tena ilaina mba hahafaha malagasy matoky azy ireo. Matoy ihany koa mifampiahia ireo samy mpanao politika dia endriky ny tsy fampitokisan' izany ka ilaina vahaolana fanehokevitry ny mpamaka faka raharaham-pirenena Ramamampionina Gérard Noël ireo manoloana amin'ny feomandeha momba mitetezamita tato ato izay fanazavana.
Mila an'ilay tena fahamatora ny mpanao politika tao amin'ny firenena, mila an'ilay hoe fifehezany tena ary fifampifehezana eo amin'ny samy mpanao politika mba tena nanazany fahamatorana marina ho amin'ny fitiavan-tanindrazana. Fa tomponantoka daholo ny mpanao politika raha ohatra ka sanatri sanatri mivava misy korota reto amin'ny firenena no fanaovana politika, dia zay ny tena anisan'ny tena vaaolana loharano vaaolana zany zay le hoe fananam-panao politika aloha hoe bonne conduite, afaka mifehitena, afaka mifampeno, afaka ataontsika hoe mifameno ary mitandro mandrakariva ny filaminana eto amin'ny firenena. Fa raha resaka hoe tetezamita ihany ve, zay ihany ve no azo hamahana ny olana eto amin'ny firenena? Fa eto zany dia tena mity mihitsy hoe na hanao tetezamita tsika, na hanao fifidianana tsika, na anao fitsonan-dotsika, ratsy ny mpanao politika mihitsy a no manana an'izany hoe fifehezantena sy fifampifehezana matotra ho amin'ny fitiavan-tanindrazana, izy io mba sy ny filaminana fitandrona ny firaisam-pirenena sy ny filaminana ary ny fitoniana, ka mame ohatra tsara amin'izany a dia mbola hozava-poana daholy ny zavatra rehetra.
Tokony ayakalesona sy anome ohatra koatr'izay ny mpanao politika ho iatrany ity mpamakafaka raharaham-pirenena ity, ka hijery ny tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy maro anisa vaaolana narosona andriamatoa Ramamy Mampionina Gérard ny fifampiainoana.
Tetezamita zany a dia fivoahana amin'ny hoe ara-dalàna zany, fa resaka vokatry ny fifanarahana, fifandaminana mba hahafahana hamaha olana ray, na hahafahana koa hisoroka olana mety a hitsanga hanakorotana ny firenena zany. Zany hoe misy a fotoana mety ilana, misy aton-javatra mety a ilana an'izany, fa manoloana an'izany zavatra zany dia hoe fa inona ny tena olana misy eto amin'ny firenena, na mety olana hitsanga eto amin'ny firenena, tena tsy azo soroana ve, tsy azo vahana, tsy maintsy zay ve no vaha olana? Satria fa hitantsika ihany hoe nitetezamita teto amin'ny firenentsika rehetrarehetrareny, ka dia eto zany tena hoe anaovana antso avo mihitsy hoe movy antsika afaka hifanaraka tsara, iray loha tsara hametraka an'izany a, ka ao anaty filamina an'izany voafatra araka ny tokony ho izy tsara, sa misy vaha olana hafa mba azo amahana isoroana zay mety olana mety hoe hitsanga na korotana ho avy eto amin'ny firenentsika ity.
Naneo ny aia manoloana ny toejavamisy amin'izao fotoana izao dia ny mety ho sakana amin'ny fahalalahana maneho hevitra sy mifamerana ny sehatry fanakalozan-kevitra manoloana ny fotoam-pifidianana ireo mpampahalala vaovao mifampizaratra ikefa momba ny tontolon'ny fifidianana miaraka tamin'ny sampana anarahamaso ny fifidianana safidy teto andrenivohitra. Misa dimy izay aia izay, isan'izany ny fianahan'ny isa ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara araka mitatitra farany nataon'ny RSF. Mametraka olana amin'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny olana momba ny fahazahoana vaovao any amin'ny sampandraharaham-panjakana samihafa izay loza mitatao amin'ny fahombiazan'ny demokrasia eto amintsika. Fa bangana lehibe ny momba ny fisin'ny ANRCM izay mety hisiakony ratsy amin'ny fisotra amin'ny fifidianana. Ny famaroany ny orinasa tserasera mifamatotra amin'ny atoko politika sy mpanambola matanjaka, tany domindoza ihany koa ny fanabiazana sy ny serasera momba ny fifidianana manoloana ny firoboroboany ny vavoatsy voamarina mihely amin'ny tambazotra sosialy ankehitriny. Manentana ny mpiara-miombonantoka rehetra indrindra ny governemanta ireo matianina amin'ny ainao manjery ireo hanao ezaka anarenana ny olana mety anamaloka amin'ny fifidianana ara-demokrasia eto amintsika. Ny talempana tanteraka ny safidy harjona andriamoraniaina.
Ny fantony fifampiofanana tamin'ity fotoana ity zany dia mba hahafahana manome kaikefa ihany koa ny asa fanaovan-gazety amin'izay hoe ahoana ny hahafahana mba sy tena mivoy loatra any am'izay a extrême zay ka manjary mety midetourne indray an'la information tokony hozaraina ny olom-pirenena, satria tsy le olona ange ny olona tsy le mpanao gazety loatra ny lasa cible amin'izy iny, fa la façon de traiter la information zany no andeha ataoko hoe tsy akasitrahan'ny olona rehefa tena hoe andeha any amina tendance extrême men am'le tan'le traitement de la information ny asa fanaova gazety. Za tsy ampianatra anareo fa amy maha olom-pirenena mamaky an'le ina mamaky an'le ny vokatra zany a avoaka ny presse tsaray avy arakaraky ny tendanceny no ahafahako zany misaran'izay hevitra zay, dia zay no hitako hoe zava-dehibe a. Fa ny olom-pirenena mila entanina, mila beazina ny olom-pirenena hoe izao any ny fomba fiasan'ny mpanao gazety a, ka le fomba fijery maro lafy miankina mihitsy na miankina mihitsy a, tsy misy olana mihitsy manana an'izay fomba fijery maro lafy zay, fa rehefa disoana lay izy mba hiankinana eo zany vao misy ny olana amin'ny resaka fomba fijerin'ny olom-pirenena azy, fa tsy le fomba fijery hoe manoana ny atsy kokondro ny fomba traitera l'information rehefa marina le ao anatin'le resahana zany tsy dia misy olana loatra ny fijeriko azy.
Ny farany omaly ny telo andro ny atrikasa ho an'ny mpanao gazety nanamafisana ny fifehezany ny momba ny tontolon'ny fifidianana no karakarainy safidy malalaka amin'ny fikirakarana amin'ny vavoatran-drany ary ve zany ireo mpanao gazety ny fampizaratra ikefa momba ny fifidianana niaraka tamin'ny sampana anarahamaso ny fifidianana safidy ireo.
zay mihitsy le fampiofanana eto hoe zao ny atotam-baovao a de traité eo am'izay tokony fahasoanareo azy amin'ny mahaprofesionnel ny media anareo de traité eo am'izay fantatrareo fa mahatsara ny vahoaka malagasy a sy ny olom-pirenenao malagasy lay atotam-baovao azonareo tsy tena misy liste limitide tsy misy hoe ataovy miavantage anay nino ny traitement ny information anareo na aza mikritika anay ny traitement ny information anao zay zany mahasamihafa anazy fa zay tena manome malalaka hoe zay tokony horesana de resao a rehefa fantatritsika fa iny marina sy tokony ampahafantainana fahafantarana ny olom-pirenena sy ny vahoaka malagasy mahatsara ny olom-pirenena sy ny vahoaka lavagasy zay mahasamihafa azy amin'ilay fampiasany tontolo ara-politika zay tsy maintsy miteny hoe ity ny lalany antokotsika ity ny mpitarika atsika io mpitarika atsika io a tsy azonareo kitsikeraina io a io lalany antokotsika io a tsy azonareo tsikeraina na manao mety na tsy manao tsy mety
ny tontolo ny fampianarana ambony mbola mitony ny fampiatony ny mpampianatra antsilika na ny vakatera eny amin'ny politeknika vontovorona ny asa fampianarana milaza ny tsiandray ny asa izy ireo raha tsy voaray eo ampelatanana ny tambikaramany misa 50% ireo vakatera eny atoerana izay misahana ny 4,000 amin'ny asa fampianarana nambarany miranto zakari rakotomanana avy amin'ny voamera amin'ny vakatera eo anivon'ny politeknika vontovorona fa 5,000 isanora ny tambikaramana izy ireo efa nisy ary ve ny fionana nadingana nataony ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa manoloana izao fampitsarana ny asa izao mamaly zay mo rakotomanana miranto zakari
efa nisy any ny taratasina lefan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fampianarana ambony makasika an'ilay hoe miandra ny regularisation ny borsa sy ny vacation ny mpitsara baka zay vao regularisena ny heure complémentaire anay de zahay nefa mipetraka trany amin'ilay fitakiana hoe raha tsy voaray an-tanana ny vola tsy miverina mampianatra zahay ny endriky ny atsikay moa de arak'izay hoe izahay a vakatera tsy misy satany fe de izahay zany a tsy manana droany atao hoe grevy fa fotsiny hoe nampitsahatra amin'ny fampianarana izahay vakatera io zany hoe mpampianatra permanant de mampianatra trany ny sekoly ambon'ny politeknika zany de mbola miodina trany moa ny mpianatra koa irinay ary tsy grevy satria amin'izay hita eo hoe mohatry ny ahoana ny tany ilay mpampianatra vakatera manoloana ny fampiodonana ny eny amin'ny sekoly
amin'izay tontolo ny sosialy zay hatrany dia andalam-pananganana ankehitriny ny jeritany sy ampionana atao iantohana amin'ny fananantany eto amintsika efa manana io lavitra io moa ny firenena 4,000 atsy afrika afitaovana naomby nentin'izy ireo nampianana miatitany tamin'ny amin'izy io manetsiketsika ny fananganana ity sy ampionana ity ny sehatriombonana ho an'ny fananantamina sifo efa mandeha ankehitriny ny fakakevitra amin'ity jeritany ity ka efa manao ny fanadiadiana momba izanyny teknisianny sif omenina laharam-pahamena manokana ny tany ho an'ny tombontsoa iombonana afitaovana ampianana'ny olana momba ny fananantany eto madagasikara ity sehatra jeritany ity ho ny filohan'ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany rakotomalala
inona le olona amin'ny fanatany sany amin'ny fotony de mety misy famahana olana atrany amin'ny fotony mandra-patonga aty amin'ny faratapiny mba tsy resaka ohatrany hoe tsy maintsy famaly any amin'ny gazety na any amin'ny media sy ny karazany any zany a na hoe any amin'ny vazavaza sy ny karazany fa hoe ahoana ny siny tsy ampionana zay a ho famahana olana de le jeritany zany a anisan'ny vavahady a hoentina manao an'izay a mametraka an'izay zavatra zay efa nisy moa zany atrikasa maromaro toteny madagasikara de nyrana tamin'ny ministera zany hoe ny ministera zany a tsy hoe mandeha irery ohatra koa ny firaisamonim-pirenena tsy hoe mandeha irery fa tena iombonana ly izy de eo zany de manao nampitsarana ao anatiny daolo zany zay fa olona voakasika amin'ny sehatra momba ny tany tena nininina momba ny tany satria tsy zavatra tsy mipetraka miaraka amin'ny tany zany de hoe anatin'izay sehampionana zay zany a na le zay le plateforme zay a no ahafahana miresaka hoe inona ny amahana ny olana raha tahaka zao raha ohatra hoe tany pokon'olona de ahoana raha tany olontsotra de ahoana raha tany any colon de ahoana reny zany a de ahafahana mametraka zavatra satria indraindray a misy olona foana misakodikodina ao anatin'zay lalana samihafa izay zany de ao anatin'io sehatra io zany no fana mamahany olana de rehefa bahany io zany tsy hoe tena mpamaha olana moa zany fa eo ny hoentina makany aminy hoe izy any mamahany olana io a ny any amin'ny ny aménage ma ve sa ny any amin'ny domaine ve sa ny any amin'izy a izy any mipetrahan'la izy de eo zany de fahita hoe zao ny tokony ataonareo zany hoe ny tena famahana olana mpamaha olana zany de ny any ministera matetika ny tsy maintsy mametraka azy fa ty plateforme ty zany de natao vavahady a hentina matsaka an'le hevitra hoe ny hevitra ay a atao amin'ity plateforme aty a de zao mahakasika an'ity tany bokon'olona aty zao mahakasika an'ity tany PPNT ty na zao momba ja ao zany no ametrahana an'izay karazana lamina zay a.
Andriamatoa Kotomalala, filoha nasionaly ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany ny sefa izay ankalaza amin'ny faharoapolo taona antsoroany amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Fa afaka mizaka tena ara-pivelomana ireo olona manana fahasembanana tsy fahazahoana vola isam-bolana intsony no tadiavin' ireo olona manana fahasembanana amin'ny fiahiana ara-tsosialy fa fampitaovana asitosika ara-bola iaingana amin'ny fiariana. Ny songadiny ireo nandritra ny atrikasa no karakarai ministera mponina tamin'ny Manakara Omaly. Atrikasa tafiditra anatin'ny fanamariana ny ray vola ny fiahiana ara-tsosialy amin'ity volana mey ity asady fakakevitra tamin'ireo mpisehatra samihafa anavozana ny paikady pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy eto amintsika. Tapitra ny volana jolay izao moa ny paikady no volavolaina tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ka mila avozina anaraka ny zava-misy ankehitriny zany. Manazava ny momba izao atrikasa izao ary ny tale jeneraly ny fiahiana ara-tsosialy eo anivo ministera mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy dokotera Rivo Manana Tsarahita Gisbert.
Ny zavatra hita sy tsapa zany a dia mila tosika ara-pitaovana ireo ataoko hoe mpiraitandrazana amintsika manana zany fahasembanana zany ety amin'ny faritra fitovinany, ary izay tosika ara-pitaovana izay zany ny hitan'zareo a no ahafahan'izy ireo a mampivoatra ny ankonany fa indrindraindrindra mameny fahafapoa ny tokantranoizy ireo tsirairay. Zavatra faharoa ihany koa hita nangatahan'izy ireo ary tsapan'izy ireo dia ny accompagnement zany no atao betsabetsaka kokoa amin'ireny tetikasa fiainara-tsosialy ireny, zany hoe ahena ny fanomezana tosikara-bola ampitomboana ny accompagnement sy fampitaovan'izy ireo amin'izay. Ny ataon'ny fitondram-panjakana dia tosika, ny anjara asantsika mpiraitandrazana dia mandray n'iny tosika iny ho fanotra anankiray a ahafahantsika miarina, fa indrindra ahafahantsika mivoatra eo amin'ny fiainantsika. Izany hoe misy anjara andraikitry ny fitondrana izay tosika izay a dia ny anjara andraikitra ny tsirairay a dia mampivoatra n'la tokantrano amin'ny alalan'iny tosika iny. Zava-dehibe ny ady hevitra ary izay tokoa ny ahafahana mandroso, fa indrindra ho an'ny ministera mponina amin'ity taona ity dia hanavao ny paikady nasional amin'ny fiainara-tsosialy dia tsy misy vahoaka ho atao anjorom-bala, de tafiditra ao anatin'izany a ireo mpiraitandrazana izay manana fahasembana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niverina indray ny fifamaliana tifitra rokety sy zera bomba eo amin'ny tafika israeliana sy palestiniana. Namaly botana ny zera bomba ny israeliana afaka maly ny palestiniana, 50% ny rokety natifitry ny palestiniana any amin'ireo toerana onenan'ny israeliana miainga avy any Gaza. Nisy ny natody atrany Tel Aviv. Nanakoako ny anjomara manaitra ny vahoaka mampitandrina azy ireo amin'ny fanafihany avy any ivelany ho any tao Tel Aviv. Nisesisesy kosa ny fivoahan'ny fiaramanidina mpiady israeliana mikendry ireo toerana amahara mahefetsika palestiniana mitifitra rokety azy ireo. 40 ny fitaovana fitifirana rokety simba ho any tao Gaza manokana. Olona monina any Gaza misy 5 ny maty omaly, 20 mahery kosa zany nanomboka fakomaly vokatra zany fanafiha mitafika israeliana izany. Nanambara moa ny premier ministra israeliana fa ho ateveniny ny fanafihana raha toa ka mbola mitohy ny tifitra ataony miaramila palestiniana. Nanambara ihany koa ny jiady islamika palestiniana fa maty ny zera bomba tao Gaza ny maraimbe teo ny lehibeny mpitady tafika izy ireo. 30 ny ampy 30 indray no maty nandrita izany fanafihan'ny israeliana izany. Andray anjara amin'ny fionana tapiny fanoisatona eo anivon'ny Ligue Arabo ny filosiriana Bashar al-Assada taorin'ny famirinana any Syria ho amin'izany rafitra izany indray. Fionana atao amin'ny 5 ho avy izao any Arabia Saoudita. 2 taona no tsy afaka nandray anjara tamin'izany fivorian'izany ny mpitondra siriana noho ny fanilihana amin'ity firenena ity tsy ao amin'ny tany Ligue Arabo. Ny mpanjaka ny Arabia Saoudita no nanasa ny filoha Bashar al-Assada hanatrika izany fionana atapon'izany. Ny saoudiana nilaza hamerina ny maso ivo any Damasa indray atoato. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 5 maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.